Šiandienos Evangelija kalba apie Kristaus susitikimą su Samariete. Ir pirmas ir antras skaitinys apie Mozę. Mozę, kuris veda Dievo tautą per Egiptą. Ir Dievo tauta iš pradžio su entuziazmu išėjo, iškeliavo. Bet kai tik pradėjo stokoti vandens, kai tik pradėjo stokoti maisto, tų fiziologinių, labai svarbių dalykų, tai dvasia ir entuziazmas pradėjo blėsti. Jau tada, nu kur čia, ką tu mus išvedi, pranykti, išnykti, žinot, čia kaip ir su Lietuvos nepriklausomybė. Iš pradžių visi karštai, o paskui gyvenimas rutina padaro savo ir tu eini ir kiekvienas nori uždirbti, kiekvienas nori turėti savo kažkokią tai dalį. Ir tos aukštosios idėjos, idealai, jie kažkur atrodo pranyksta, nunyksta. Jie iš tikrųjų niekur nedingsta, bet mes jie pasidengia tokiam gyvenimo dulkiam. Lygiai taip, kaip žmonės, kada tuokiasi, pačioj pradžioj, aišku, yra aistros ugnis. O vėliau gyveniškos smulkmenos tarytum paskandina tą didelį apsisprendimą ir pasiryžimą. Atsimenu, praeitą savaitę turėjom susitikimą su parolimpiniu čempionu. Žmogus, kuris iš tiesų sako, aš po avarijos gimiau antrą kartą. O ta avarija buvo siaubinga, visiškai net komui buvau 2 savaites. Gydytojai sakė, aš virš 50 lūžių buvo, 27 kaulą, sudėtas esu iš detalių. Ir kai reikėjo apsispręsti ar nupjaut kojas, kad jos nesimatoruotų ir netrukdytų, nes jis nebeveiks. Buvo didelis apsisprendimas ir iš viso, dėl ko, vardan ko gyvent. Jis sako, tą akimirką aš gimiau antrą kartą ir gimimas skiriasi pirmas nuo antro tuo, kad antrą kartą aš apsisprendžiau gimti. Ir tai nebuvo iš karto. Ir tai neįvyko per sekundę. Sako, aš tiek dirbau, taip sako, aš dabar jis laimėjo auksą. Pasaulinis auksas, lietuvis. Ir ne tik atvaikšto, bet auksą laimėjo. Ir tai nebuvo lengvas kelias. Jis svarbiausia, tai nėra lengvas kelias. Va dabar jau pasiekti, jau pereita, padaryta. Tai jis pats toks žmogus su tokio paprastumo, tokios paprastos širdies. Ir žinot, kalbėdamas apie save, aš sako, nežinau, kodėl mane čia žmonės vis pasikviečia paliudijimui. Bet, aš sako, džiaugiuosi, aš kiekvieną kartą mielą ateinu ir pasidalinti. Jis buvo komai ir aišku, buvo pažįstos į smegenis ir užlietų krauju ir aišku, kad tas atsiliepia ir pats juokaudamas. Turbūt niekas kitas, tas jumoro jausmas. Ir beje, jumoras tai yra vienas iš askezės elementų, kad nepasikelti puikybę. Nesgi mes taip greit susireikšminam. Tiek nedaug reikia, kad kažką padarėjai pasidėti. O jumoras padeda išlaikyti proto gaivumą. Padeda nesusireikšminti. Tai jisai, sako, vat mano mama, jis vis pajokauja, sako, daužta galvelė, tai daužta. Ir jisai su tokiu natūralumu. Ir ta, ką reiškia ta daužta galvelė? Tai reiškia, kad, žiūrėk, ir vardai netaip gerai prisimena. Vat matytas veidas, o neatsimenu kas, ar kur, ir kaip. Atrodytų tragedija. Kaip čia čempionas, ir neatsimena vardų. Čempionas su negalė. Bet būtent ten, kur yra negalė, dažnai prasideda įgalumas. Nes iki to laiko tai visas gyvenimas vyko, viską turėjo, nieko jam netrūko. Bet kaip jis kalba, aš esu dabar 100% laimingas. Ir ten iš klausimų buvo, o tai kas daro, kas sudaro laimę? Bet kas būtent? Kas? Medalis, auksas, pasiekimai, kas? Jis sako, aš net negalėčiau pasakyti, kas vienas. Visuma. Rezultatų visuma. Tai, kad aš turiu žmonės, aš įsteigiau klubą sportininko su negale. Ir vat tai, kad esu su jais, juos palaikau. Ir čia sako, net ne tai klausimas, kad laimėti kažkokį tai medalį. Aišku, kai siekia, irgi sako, žurnalistai manęs klausia, kai ruošiausi olimpiadai. Tai ką, sako, nori kokios vietos? Kad penktą, šeštą? Sako, juokaujat? Aš tai ruošiausi pirmai. Jeigu mes ruoštumės penktai, šeštai vietai, bet ir gyvenime, kaip, kiek reikia ne, tokio nusiteikimo, kad ruoštumės ne penktai, šeštai, bet pirmai ir nuolat. Ir nuolat atsinaujintume. Ir aš tik įsivaizduoju, kad kai ateina temperatūrų pokyčiai, kai keičiasi oras, keičiasi slėgis, tik visi tie virš 50, pusšimtis lūžio duoda apie save žinoti, apie savo negalę, apie savo... Ir tu niekada nesijauti pilnai. Ir kartu jautiesi kaip niekad. Tas pasirinkimas nuolatinis. Ir negalia, ir čempionas. Jis sako, per taip apie savo auksą kalbėdamas, bet su tokiu, vėl su tokiu nuolankumu. Sako, žinot, aišku, laimėjau 80% turbūt buvo darbas, bet 20% buvo sėkmė. Jis sako, kartais užeina tokia migrena, toks skausmas, kad aš pasikelt negaliu. Ir čia nuo manęs nepriklauso. Ir tu eini vabank ir nežinai, galėsi ar negalėsi. Ruošiesi pilnai ir nežinai, ar bus ar nebus. Ir va tas, va čia, jau kalbam apie neturto dvasę, tai yra neturto dvasė. Kai tu eini, darai viską, kas nuo tavęs priklauso ir priėmė visą tai, kas nuo tavęs nepriklauso. Pasakai apie savo draugą, bičiulį, jauną vaikinuką, kuris buvo svorių kilnotojas ir keldama štangą neteisingai paėmė ir sulaužė stuburą. Ir atsisėdo į vežimėlį. Tai ta žmogus, kuris dar viena tokia juokinga istorija. Sako, vieną kartą susitikom mieste, keliavom mes abu ir sutikom mano pažįstamą, apsidžiaugė, apkabino ir truputėlį pasimetė. O ką dabar, kaip čia dabar, gal irgi apkabinti reikėtų žmogus su negalia vežimėlį, kaip čia dabar man elgtis. Ir sako, tai gal man čia pasilenkti. O jis taip, nu tai ne, jam atsistoti. Nu, tai mūsų santykis su negalia. Iš tiesų mes taip ir jaučiamės, dažnai patys jaučiamės neįgalus, nes dėl ko? Dėl to, kad atrodo esame bejėgiai kažką pakeisti. Kaip čia dabar gal reikėtų pagailėti? Sako, žinai, sako, mes žmonės su negale, jie nelaukia iš tavęs gailesčių, vargšelis. Jie laukia priėmimo lygiaverčių. Kad būtume vienas kūnas. Kad mes priimtume pilnai, nekompleksuotume. O šito jie laukia ir tikisi. Ir tas kaip yra svarbu, ne tai, kad tu pakeisi. Nu, jis supranta, kad negali pakeisti to, ko tu negali pakeisti. O tokio paprasto priėmimo. Ir kai mes kalbam Eucharistija ir komunija, kas tai yra? Tai yra priėmimas. Kito žmogaus, kitokio. Net ir to, ko negali suprasti ir priimti. Net ir ten, kur nepatogu ir nejauku. Tas peržengimas savo ribų, savo ribotumo, kitoniškumo. Suprantat, vienas dalykas yra toleruoti, mes toleruojam kitokius. O kitas dalykas yra priimti kitoniškumą. O ką tai reiškia priimti kitoniškumą? Tai reiškia išgirsti jo ausimis, pamatyti jo akimis. Patirti iš vidaus, išgyventi jo tą būseną. Ir va tai yra pilna. Tai nereiškia prarasti savo identitetą, bet tapti priimančių, girdinčių. Ir šiandienos evangelija būtent apie tai, apie Kristų, kuris susitinka su Samarietė. Samarietė buvo... Jinai atvažiavo prie šulinio greičiausiai ne su vežimėliu. Bet jinai atėjo 6 valandą. Biblinė kalba, tai yra vidurdienis. Tai yra kada karščiausia. kada niekas neina prie šulinio. Ir jinai tam turėjo priežastį. Jinai ėjo kaip tik dėl to, kad su nieko nesusitikti. Jinai nenorėjo nieko matyti. Ir paskui Evangelija pasakoja dėl ko. Nes kai Jėzus paprašė jos atsivesti vyrą, tai jis sako, aš neturiu vyro. Jis sako, nu jo. Jis sako, tu turėjai 5 ir tas dabar, kurį turi, ir tas nėra tavo. Tai jos gėda, socialinė gėda, kuri priverčia žmogų bėgti ir užsidaryti. Jaustis neįgaliu. Ateiti 12 valandą, kada niekas neina. Nematyti, atsiriboti. Ir Kristus prašo, vėl, koks įdomus žingsnis. Kristus neteina ir nepasako, nu, o dabar aš tave išmokysiu gyvenimo išminties ir duosiu tau gyvojo vandens. Ir tu pamatysi, kaip tau pagerės. Kristus sako, duok man gerti. Jisai ateina su prašymu. Jis ateina su nusižeminimu. Jis svarbiausia, ten jokios vaidybos nėra. Tai nebuvo, kad jis nenorėjo gerti, bet galvojo, nu kaip čia prakalbinti. Galėjo sakyti rukai, gal negalėjo, kaip Jėzus gal. Tikiuosi, kad jis nerūkė, vedė sveiką gyvenimo būdą ir propagavo eko gyvenimą. Bet, na, reikėjo užkalbinti. Tai nebuvo tikrai tik tai užkalbinti dėl užkalbinimo. Tai buvo daug daugiau. Tai buvo tikras poreikis. Kristus nepabijojo prieš ją būti silpnas, ištroškęs. Jis atėjo su savo poreikiu, pačiu natūraliausiu. Dar vienas dalykas. Kai atėjo mokiniai ir pamatė, kad jisai kalbasi su moterim ir dar su samarietė, žydams tai buvo nelygis. Jie labai nustebo. Jis yra toks mokytojas, kuris taip nuleidžia kartelę. Jie turbūt norėjo nematyti, praeiti šalia, apsimesti, kad ten, nepastatyti mokytojo į nepatogią padėtį. Nu, gerai, pakalbėjo, nieks nematėm, apsimetėm, kad ten. Bet Kristus niekur nebėjo ir visą gyvenimą jisai taip ėjo, kad ateina į Simono namus ir nusidėlė, plauna ašaromis jo kojas, valo plaukais ir bučiuoja, kas mums atrodytų didžiulis, kaip čia pasakius, gal netgi nusižeminimas, gal net toks, kokio nereikėtų. Ir Simonas irgi pasipiktinęs, bet jis pasipiktinęs ne dėl to, kad jam kojas bučiuoja nusidėlį, bet kad Kristus leidžiasi, kad jam bučiuotų kojas. Nusidėlį. Nes Biblijoje, jeigu tu prisilieti prie nuodėmės, tai ir susitepi. Tai fariziejai pro nusikaltelės praeidavo 2 metrai atstumas. Čia buvo labai gera prevencija biblinė. Pasakyk, kad prisilieti, šešėlis, viskas, šventa. Žmonės eina aplink. Bet prevencija yra prevencija, o matyti Dievo vaiką tame žmoguje. Ir va taip Dievo žiūri į mus. Mes kartais taip bijodami susitepti nuodėmę, sutapatinam nusidėlį kartu su pačiu veiksmu. Ir tokiu būdu tampam žmogžudžiai. Nes neduodam tam žmogui galimybės keistis ir atsiversti ir pradėti savo gyvenimą iš naujo. Gavėnė tai yra būti su Dievu. Kelionė su Dievu. Žinot, praeitą kartą mes, kalbėdamas apie transfiguraciją, pasakojau apie tą, kviečiau visus, sakau, o jeigu mes sugebėtume paimti blogą patirtį, pykti, paversti gerumu. Vat, paskaičiuojam energiją, vat, kiek supikau, ir transformuojam į gerumą. Tai po pamokslo manęs paklausė, gerai, sakom, idėja graži, bet kaip tai padaryti? O kaip tai įgyvendinti? Ir suprantat, mūsų gyvenimas ant žemės. Juk mes ateinam ant žemės ir ko mes norim? Mes norim dangiško stabilumo. Ir kad turėtume dangišką stabilumą, mes dažniausia norim suleisti šaknis į žemę. Nu, tam tikro saugumo, tam tikro pastovumo. Ar čia būtų žinios, išsimokslinimas, mūsų namai sukurti šeimą, tam tikros garantijos. Mes norim tų garantijų. Ir viskas yra teisingai. Mes bandom suleisti tas šaknis, bet iš tiesų pati pagrindinė žemėje misija yra ne tiek suleisti šaknis, kiek išleisti sparnus. Jaučia žemė. Ir tai yra ilgas ir skausmingas procesas. Tai nepasidaro per vieną dieną. Čia kaip su liga. Dažnai sako, nu va, nepasveikau, va, duosiu šoką, antibiotiko. Ir dažnai į tą ligą, depresiją, į kurią keliavom ilgus metus, norim, kad įvyktų pokytis labai greitai. Viens, du, burtų lazdėlę. At išgėriau, prarėjau stebuklingą piliulę, pasakiau stebuklingą formulę ir staiga pasveikau. O iš tikrųjų, tai norim pasveikti, reikia truputėlį pabūti su savo liga ir paklausti, suprasti, iš kur jinai atėjo, kodėl. Nes liga, kaip ir negalia, kaip mūsų negalia, gali tapti mūsų stiprybė. Žinot, kai alpinistai treniruojasi ir lipa į kalną, yra lipimas į kalną, tai yra toks terminas, vadinasi, neigiamas kampas. Tai galbūt, kai kurie žinot, kas yra neigiamas kampas, tai kalnas šiaip tai paprastai, nu, nuožulnu, statu, bet dar į tavo pusę, nu, palinkia taip, kad dar gali pilvų užsikabinti. Tai neigiamas kampas, kai atvirkščiai, kai jau nebėra ko kabintis, kai tik tai laikaisi rankomis, o užpakalis traukia žemyn, nes nėra kur įsiremti. Tas neigiamas kampas. Ir žinot, neigiamas kampas, kaip kalpinistai žiūri į neigiamą kampą, labai pozityviai, jie džiaugiasi ir trina rankom. Sako, super, sulipau, padariau. Ir aišku, ne iš pirmo karto. Kabinasi ir bando, aha, čia nepakankamai, čia nėra už ką užsikabinti. Čia kojam užsikabinti. Su lipimu į kalną, tai yra toks dalykas, o kitui lipi į kalną, bet tokį stato. Tai čia mano asmeninis atradimas. Tai pradžioj labiausiai dirba rankos. Pradžioj dirbi rankomis. Ir kabinėsi, o rankos pavargst ir neišlaiko, netreniruotas. Porą kartų palipai ir žiūrėk, jau nebeklauso tavęs pirštai. Po kiek laiko, bet baisu kitaip, tu kabinėsi į gyvenimą. Po kiek laiko pradedi lipti kojomis. Ne tiek rankom, kiek kojomis. Pirtis. Atsistumti. Čia yra jėga. Lipimo į kalną, tai yra kojomis daugiausia. Ne tiek rankom, rankos tik vos susikabina šiek tiek. Negali ten, nu kada reikia, kada neigiamas kampas, kai pasikabini. Bet šiaip lipa kojas. O galiausia, turbūt pradeda lipti galva. Ir va čia visa dinamika lipimo į kalną. Kada įsijungia visas organizmas. Ir kojos, ir rankos, ir galva, kada reikia. Dabar jeigu mes paverstume, na, va tą, į mūsų dvasinę prasme gyvenime. Žiūrėkite, jeigu yra toksai neigiamas puikybės kampas, arba pavydo, netleidimo, neigiamas nuoskaudos kampas, ir pagalvojam, kaip mes galim tai perlipti. Taigi nepasidaro savaime, nepasidaro greit. Tam reikia pasiruošimo, tam reikia įgūdžių, tam reikia bendraminčių, kurie tave palaikys ir pasaugos. Tu pats vienas nesulipsi. Reikia, kad kažkas tave saugo to pačioje. Vienas neužlipsi. O jeigu užlipsi, tai dar blogiau, nenulipsi paskui. Kas tave nukels, dar baisiau lipti, nes nematai kur. Vadinasi, at kaip mums yra svarbu su mūsų neigiamais kampais nelikti vieniems ir vienišiems. Dirbti drauge, atrasti. Atrasti geras knygas, atrasti žmonės, su kuriais gali pasidalinti. Nelipti vienas į tą kalną. Išsibandyti, atrasti kelius. Kristaus pavyzdys. Neveltui, tai yra tai kalnų gidas. Pasakyčiau, kalnų ožys, bet nesakysiu. Risva. Ir pažiūrėkit, beje, tikrai pridėmėsi kalnų ožiai. Jie be baimiai. Jų varikliais yra, jie visiškai jiems nesisuka galva. Jie nebijo. Ir dėl to eina į priekį. Kaip dažnai kalnuose, dvasiniuose kalnuose, mūsų stabdo baimė arba įsitikinimai, arba mūsų stereotipai. Juk tas ir suveikia. Mes gal, ai nepavyks, ai neišeis, ai nebus. Ir mes net kartais net nepradėję sustojam. O dabar jeigu tai pabandytume, na tiesiog sulipti į kalną draugę. Žinau, pirmas dalykas tai yra pripažinti tą situaciją, kurią aš turiu, kur aš esu. Įsivardinti tas silpnas vietas. Atrasti tuos žmonės, kurie tavo gyvenime yra neigiamas kampas. Bet tai yra tavo kalnas, tai yra tavo trasa, tavo gyvenimas. Jeigu tu pabėgsi nuo tos situacijos čia, jinai tave pasivys kažkur kitur. Gyvenimas yra kaip egzaminas. Gerai, neišlaikiau šito, ateis kitas. Kitaip. Niekur mes nuo savęs nepabėgsime. Tie žmonės ir tie išbandymai, kurie yra mūsų gyvenime, jie yra neveltui. Ir niekas taip alpinisto nesustiprina, kaip neigiamos trasos, kaip neigiamas kampas. Niekur jis tiek neįgauna daug įgūdžių, niekur tiek neįgauna patirties ir energijos, ir pasitikėjimo savimi, kaip būtent tose sunkiose situacijose. Todėl, kad o mes norėtume jas eliminuoti. Bet jeigu paliksim tokį lengvą lipimą, tai mes apiplėšime patį save. Mes neužsiauginsime sparnų. Tai nereiškia, kad reikia dabar ieškoti problemų. Nereikia jų ieškoti, jūs pačios susiranda. Bet nereikia ir bėgti nuo tų problemų. Atrasti to, čia tikrasis pasnikas yra. Atsitinka kažkas, o gyvenime. Ir žinot, gavėnė, jinai trunka ne 5 savaites. Gavėnė liturginiuose metuose, tas gabaliukas, jis tik simbolizuoja maždaug tokia trukmė mūsų gyvenimo askezės ir pasiruošimo. Bet realiai, gavėnė ateina tada, kada jinai ateina. Jinai gali ateiti per Velykas. Jinai gali ateiti per Kalėdas. Mūsų praradimas, mūsų kopimas į kalną, mūsų apsinuoginimas. Ir klausimas, ar mes sugebėsime eiti priekį? Vėl tas pavyzdys apie drugelį. Žinot, kad drugelis iš kokono plėždamasis, tai yra begaliniai skausmai. Jam tai yra kova. Ir jeigu mes prapjautume kokoną, tai nužudytume drugelį. Nes jo sparnai susiformuoja bekovojant. Kaip yra svarbu. Ir neveltui tas pasakojimas apie budistų, tas toksai, kaip ir pasakojimas apie mažą šuniuką, kuris stovi prie durų, loja, sušalęs, sušlapęs. Ir pasakojimas sako, netidaryk, nenužudyk jo savo gailestingumu. Leisk jam suaugti, leisk jam subręsti, leisk jam susivokti. Nebijok ligos, kuri veda į pagijimą, kaip ta Lozoriaus liga. Sako, šita liga ne iki mirčiai. Šita liga, kad mūsų tikėjimas sustiprėtų. Šita liga, kad mes suprastume, kad mūsų žemiškosios lygos yra betarpiškai susijusios su mūsų dangišku gyvenimu, su mūsų sparnų išsikalimu. Ir galiausiai net ir tas pats periodas, kiek mes praleidžiam, vėl, daug ar mažai gyvenime. Juk kiekvienam duota skirtingai. Gal ne tiek svarbu, kiek ilgai mes būsime gyvenime, bet kaip intensyviai. Ir dvasinė prasme, ne tai, kad darbų prasme, ne kiekybės prasme, intensyviai, kad tu bėgi kaip voverė rate ir nebespėji, bet intensyviai savo išgyvenimu, savo patirtimi, savo, kaip tas kovotojas, kuris sako, jeigu tu sugebėsi žvilgsnyje pasižiūrėti savo priešui į sielos gelmes, tu sugebėsi su juo sutarti taiką. Palaiminti tik darėjai. Aš taip dažnai, vat, nu, yra konfliktas man. Bet kaip surasti tą? Tai galbūt tas kelionė į kito žmogaus sielą, jinai ilgas procesas. Varginantis. Kaip į kalnus, kaip tas neigiamas kampas. Kaip sako, kalnų tu niekada nenugalės. Tik kalnai gali tave. Tu gali juos ateiti svečiuoti. Taip ir mes gyvenime, na, nenugalėsime mes nuodėmes gimtosios. Jinai buvo ir bus. Tas skilimas. Bet mes galime išgyventi savo nuodėmę kaip savo ligą su Dievu, su palaiminimu. Mes galim įgalinti savo negalę. Dabar įsivaizduokite, jeigu kiekvieną rytą mes pradėtume atsibundi nuo palaiminimo. Prisimeni vieną ar kitą žmogų, su kuriuo tau yra tikrai sunku. Bevilti. Geriausia prisiminti beviltiškus. Kur supranti, kad galbūt niekas čia nepasikeis. Bet tu neturi teisės galvot, kad niekas čia nepasikeis. Nes ne tu Dievas. Tu paimk tas situacijas, visgi Dievas. Man atrodo, šita situacija yra beviltiška. Bet aš tikiu, kad už šito neigiamo kampo yra Dievo vaikas, kurį tu sukūrė pagal savo paveikslą. Kad jisai turi Achilo kulną, tik aš nežinau, kaip prie jo prieiti. Duok man išminties atrasti, kaip galiu prieiti prie šito tavo vaiko. Kaip aš jį galiu palaiminti. Aš jam siunčiu savo geras mintis, savo gerumą ir nuoširdžiai. Ir koks jis bebūtų nevertas to. Ne dėl vertumo, dovanai. Kaip tėvas savo sūnui, palaidūnui, ne už nuopelnus, o iš savo tėviškumo, iš savo... Nes tėvas kitaip ir negali, kaip tik gimdyti savo vaiko. Įsivaizduot, jeigu mes sugebėtume taip elgtis, mes taptume vienu iščiu su Dievu, po tokiais gimdytojais. Įsivaizduokite, kaip pasikeistų mūsų žvilgsnis, jeigu kiekvieną rytą pradėtume nuo tokios meditacijos. Nuo dėkojimo už tos žmonės. Ypač už tuos, kurie patys sunkiausi. Ypač už tas situacijas, už tos nepatogumus, tos pokyčius kažkokius, kurių galbūt mes visiškai nenorim. Prašytume, Dievo, tai dėkoju tau. Pirmiausia, laiminu. Sekantis žingsnis. Žinot, kaip paprastai, kas būna toliau. Paprastai, kai mes susiduriam su nepatogiais dalykais, mes ieškom kaltų. Kas kaltas? Ir aišku, kas ieško, tas randa. Mes rasim šimtų kaltų. Šimtus. Dėl ko ir kaip galėtų būti geriau. Bet jeigu mes pradėtume atvirkštinę tvarką, jeigu mes pradėtume nuo atsiprašymo, atsiprašau, kad galbūt nepakankamai už tave meldžiausi. Atsiprašau, kad galbūt nepakankamai tave mylėjau. Atsiprašau, gal nepakankamai tau atsidaviau. Atsiprašau, kad nesugebėjau prieiti prie tavo Achilo kulno ir nuplauti kojų plavimas. Prieiti ten, kur tu labiausiai pažeidžiamas, kaip gailestingasis tėvas apkabina savo sūnų palaidūną ir tas kyla kietumas jame. Ir patiria tikrą autentišką atsidavimą ir dangaus gyvenimą ir pašaukimą savo, ir savo prigimtį dievišką. Kaip prie to prisidavęs? Bet suprantat, mes dažnai kaip Dievo tauta, mes keliaujam per dykumą, matom, kad mūsų resursai baigėsi, kad mums neužteks jėgų iš savęs. Ir mes tada pradam abejot, kaip Mozei. Mes nebeturim ko gert, nebeturim ko valgyti. Tu išvedi mus iš tą dykynę, kad mes žūtume. Mes pasitikėjimas Dievu beviltiškose situacijos. Ar tai reiškia pasyvumą, kad dabar nieko nedarau? Jokių būdų. Čia būtų labai neteisinga galvoti, na, viskas Dievo rankose, jis čia viską daro, aš čia nieko nedarau. Ne. Dievo rankos esu aš. Aš esu Dievo rankos. Mes, kiekvienas iš mūsų. Mes esam Dievo kojos, Dievo širdis. Ir kaip gali įvykti tas sudė, kaip gali įvykti prisikėlimas? Tai per tą patirtį autentišką, Dievo patirtį, kurią perleidžiam per save. Tai yra komunija tiek tapti pilnam Dievo, kad taptų vieną. Tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Vieno kvėpavimo, vieno tikėjimo, pasitikėjimo. Ir tas Kristaus žodžiai ant kryžiaus, tėve, atleisk jam, jie nežino, ką daro. Bet kokia tai yra iš tiesų? Kokia tai yra širdies dispozicija? Kad, na, tave pastato į tokią nepatogą situaciją, tave išniekina, apšmeižia ir visame tame tu matai ne save vargšą ir paniekintą ir įžeistą. Tu matai tą kitą žmogų, kurio ambicijos, žūdančios ambicijos, tave nukryžiuoja. Va čia yra tas Kristaus kelias, kryžiaus kelias. Ar tai yra lengvas kelias? Tikrai nėra lengvas kelias. Jis reikalavo iš mūsų geriausių, daugiausia. Tie sparnai, kurie prasikala, jie sunkiai. Dar vienas dalykas, kuris labai svarbus tame kelyje. Dar vienas metodas, būdas, malda. Tai žinot, kada turim kažkokią tai situaciją, kartais beviltišką, ir pasižiūrime tą situaciją Dievo akimis. Tiksliau, žinot, kai tas trikampis ir Dievo akis viduje. Nes mes dažnai sureaguojam, na, elgiamės emociškai. Normalu, mes tokie esame. Esame iš kūno ir kaulų. Aš girdėjau vieną pastoriaus pasakojimą, kuris sako, atėjau svečius, na ir taip jau gaus, kad ten tie, kurie mane kvietė, susibarė baisiausiai, nu, dėl kažkokių niekų, nu, gyvenimas. Ten kas virtuviai, kas atneš, kas nuneš, kas ką padarys, kas nuplaus, ten, nu, žodžiu, į tokį perėjo konfliktą, kad aš jau nebežinau, kur dėtis, gal man čia reikėtų jau eiti. Jis taiga skambutis ir pakelia vyras telefonu, ten dukra skambina iš kitos valstijos. Jis sako, akimirksniu tas žmogus pasikeitė, buvo perkeistas, transformuotas. Iš tos pykčio perėjo, dukrelė skambina, kaip tu ką? Tai viena emocija pakeičia kitą, šitą transformaciją. Ar tai buvo įmanoma padaryti ir su žmona? Įmanoma. Įmanoma. Jeigu įmanoma su dukra, įmanoma ir su žmona, viskas priklauso nuo mūsų dispozicijos. Ar tai pasidarytų taip pat natūraliai kaip su dukra? Aišku, kad ne. Bet turėtume rasti būdus kitus, aukštesnius, kartu su Dievu. Jūs įsivaizduokite, kokį mes įgautume dvasinį imunitetą, jeigu priprastume kiekvieną dieną pradėti nuo palaiminimo. Ir pradėtume laiminti visus tos žmonės, kuriuos sutiksime kelyje šiandien. Ypač tuos, kurių nelabai norėtume sutikti. Tie, kurie nemalonus. Tai kai jau sutinki ir pamatai, ir realizuoji, kad jau atmeldėjai, Dievas tau davė. Ir tada tu sugebi sustabdyti tą akimirką žavingą. Ir pažiūrėjau, čia man Dievo siustasis. Čia yra ta mano galimybė. Jeigu sugebėsiu tą energiją perkeisti gerą, užteks abiems ir man ir jam. Dabar ar tai pavyks po pirmo karto? Aišku, kad ne. Bet pradžiai reikia vieną mėnesį. Pradėti vieną mėnesį, kad pajaustum, kaip keičiasi tavo gyvenimas. Kiek pavyksta tau paleisti visokių nereikalingų dalykų, gyvenant eko dvasia. Galiausiai net ir tam, net ir tiesa, vat kaip tam pasakyme, neleis tam šuniukui, nenužudyk savo gailestingumu. Kaip tu sugebėsi pasakyti tiesą be tokio emocinio krūvio? Nu, kad iš tikrųjų padėti tam žmogui. Įsiklausyti ten, kuris yra ir duot teisingą klausimą. Kartais nereikia jokių moralų, ilgų aiškinimų, taisyklių. Vienas teisingas klausimas, vienas teisingas žodis, vienas teisingas žvilgsnis gali padaryti daugiau negu ten. Žinot, kaip Facebook'e. Niekas ilgų parašymų neskaito. Arba pataikai, arba nepataikai. Ir jeigu pataikai, veikia. Atsimenu, tas posakis mūsų mylimo pulkininko leitinanto Valerijaus Šerelius išleidęs visą posakių knygą. Tai jeigu turėsis progą, būtinai paskaitykite. Tai vienas iš jų sako, žodžiai kaip šūviai. Arba taikliai, arba daug. Tai jūs, kiek reikia išlavinti akį, kad kiek reikia išnešioti tą žodį. Žodis tampa kūnu. Ir kiek reikia neturto dvasios, kaip Juozapas. Nu, bet šiandien Juozapas švenčia. Šventas Juozapas. Įsivaizduokit, grįžta Juozapas namo ir sako jam Marija. Žinok, brangusis, bet prieš gerą pusvalandį pradėjau šventosios dvasios. Ir kiek turi būti žmogaus širdies nuolankumo, kad jis sugebėtų svetimą vaiką priimti kaip savo vaiką, kaip Dievo vaiką. O dėl ko mes švenčiam Juozapą? Dėl to, kad mes, čia mūsų pašaukimas yra. Mes turėtume tapti kaip šventas Juozapas, kuris priima svetimą vaiką kaip savo. Kiekvieną, kurį gyvenimas leidžia sutikti, nes sutinkam neatsitiktinai. Net ir savo skriaudėjus. Tai švęsdami šventą Juozapą, pagalvokime šiandien, ką labiausia norėtume įsivaikinti, kame labiausia norėtume pažadinti tą paveikslą Dievo. Pas ką labiausiai norėtume pakutenti tą Achilo kulną ir prisibelisti prie širdies. Pagalvokime tą žmogų, sugalvokime tą situaciją. Ir aišku, pagalvokime, kaip galėtume tai padaryti. Nes neužtenka tik panorėti. Reikia dar ir padaryti. Ir visiškai pabaigai perskaičiau tokią frazę, kuri man labai patiko. Sako, tik pasiekę savo tikslą, sužinome, ar ėjome teisingu keliu. Jeigu mes lauksime, galim ir nesulaukti teisingo kelio. Tik eidami, bandydami, ieškodami ir nuolanki širdis, kuri parodo tą kelią. Tai yra kelionė. Kelionė per neigiamą kampą, kuri parodo teisingą kelią. Reikia eiti į priekį. Nėra kito kelio. Jeigu sėdėsi ir lauksi, niekada nebus. Tik tai dėjuosi ir vaitosi, koks sunkus gyvenimas. Norim pasiekti, reikia. Galbūt suklysim, bet klaida nėra blogis. Klaidos, iš kur sako, ateina geri sprendimai. Geri sprendimai ateina iš patirties, o patirtis iš kur? Iš blogų sprendimų. Jeigu mes nuoširdžiai ieškosime gerų sprendimų, tai mes juos tikrai rasime. O gavėnė tai yra tas laikas užgrūdinti savyje įprotį padaryti. Daryti sprendimus ir ieškoti, degti, pažadinti savyje. Čia neperseniausiai susipažinau su vienu tokiu Ignu, kuris propaguoja sveiką gyvenimą ir nu, žinai, labai lengva propaguoti sveiką gyvenimą ir pasakyti, alkoholiu ne. Nu, gerai, o ką tu pasiūlai vietoj? Tai sako, gerai, aš vietoj vakarėlių siūlau rytėlius. O rytėlio principas yra toks. Atsibundi kokią 5 valandą su Dievo pagalba ir pradedi nuo maldos, meditacijos, nuo tų gerų minčių ir pereini į pasilinksminimą draugę su visą bendruomenę, kuris susirinko. Diskoteka ryte. Su vaisių kokteiliais, nealkoholiniais. Ir užsikrauti tie, kad ateini į darbą ir galvo, nu ką čia padarius gero. Ir pats Ignas sako, man kur ten buvo lūžis, kai aš sako, aš pagalvojau vieną kartą, nu kiek aš galiu skirti laiko tiems dalykams, kurie nekeičia žmonių gyvenimą. Pajuto tą tėviškumą. Švento Juozapo dvasia. Bet paskui reikia dar tai pažadinti, pabudinti savyje. Reikia tą rytėlį padaryti. Tai yra žingsnis, be kurio nebus. Be kurio teorija liks teorija. Reikia rasti būdų, kaip teoriją paversti praktiką. Tai prašykime šiandien, tačiau mišių metu, kad pasidalinimo, agapės paskui, ramybės palinkėjimo metu, kad ta ramybė nebūtų tik yra rankos pakratymas, ar ten padarus ar nepadarus linkstilėjimas. Ne. Pasižiūrėkime į sielą. Palaiminkim tą žmogų, nes neatsitiktinai šalia mūsų atsisėdo. Padovanokim jiem visą savo gerumą, savo visą šilumą, savo visą kantrybę, palaikymą, kaip ir savo vaiką. Gimdykime vieni kitus, gimdykime šitą bendruomenę, kad jis taptų gerumo liūnas, įtrauktų savo gerumu. Ir prašykime Dievo pagalbos, eiti į priekį, neigiamų kampų, net kai nesimato. Nežinau, kad taip ir yra. Kartais, lipant į viršų, tu nežinai, kas tavęs laukia. Ir kol neužsitemsi į viršų, net nežinai, ar bus į ką įsikabinti toliau. Bet jeigu nepatrauksi ir nepabandysi ir nesužinosi, o baisu, o gal niekas nelaukia, bet nepabandysi, nesužinosi, o kelio atgal nėra. Kelio atgal nėra, mes gimėm dangui. Tik į priekį. Tai sukaupkime jėgas, liko tik kelios gavėnių savaitės, pagalvokime, kaip konkrečiai galėtume išgyventi savyje rytėlį ir kaip galėtume keisti tos žmonės, kurie yra šalia mūsų, kaip galėtume tapti dovana ir palaiminimu.